Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Poštovani slušalci, dobro noć i dobrodošli na talase emisije Iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. Naša gošća je Milica Ilić, pijaniskinja, kamerni muzičar i umetnički saradnik. Razgovaramo o Flandrijskom operskom studiju u Gentu, o komponovanju, transkripcijama i aranžiranju. O sličnostima i razlikama glasa i instrumenta, kao i o džez muzici. Milica Ilić je sa nama uživo u studiju prvog programa Radio Beograda do 2 časa posle ponoći. U nastavku noćnog programa slušat ćemo kompozicije Dvoržaka, Elgara, Rusela, Brahmsa, Ravela i Mendelsona. Ove noći sa vama su Voja Kajganić, Žarko Bovan i Teja Dimitrijević.
Vivre dans
Ponoć je i 13 minuta, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program i za violinskog ključa naša gošća je Milica Ilić. Milice, dobra noć i dobrodošli.
Dobra noć i vama, hvala.
Nije vam problem da dođete ovako kasno, ipak ste muzičar kao i svi mi ovde i mislim da je noću nekako možda i bolje koncentracije, pogotovo za priču.
Jeste bolje.
A nije loše ni za sviranje, ni za vežbanje.
Pa ni zašto, ti noćni sati su vrlo onako inspirativni, može se reći.
Slažem se. Milice, reći ćete mi s kim ste ovo nastupali?
Ovo je jedan snimak sa jednom dragom koleginicom s kojom sam imala prilike da sarađujem u Gentu, u Planinskom operskom studiju. Njeno ime je Julia Cubo Rodriguez i porekla mi je Španije. I trenutno se ona nalazi u Španiji i svoju sreću traži tamo po operskim kućama. I eto.
Ono što svakako pitanje se nameće, koji dobar put vas je odveo u Gent i kako ste odlučili tamo da odete?
Pa vidite ovako, ja sam već nekoliko godina zaposlena na Fakultetu muzičke umetnosti kao umetnički saradnik na katedri za solo pevanje. I to radno mesto zahteva raznovrsna znanja i veštine. A jedna od tih
koje
veštine...
Koje vi posjedujete, ali ste odlučili da ih produbite.
Tako je. Mm-hmm. S obzirom da kod nas, nažalost, ne postoji ni jedna vrsta, ni nivo studija za konkretno opersku korepeticiju, tako zvanu. Ja sam nekako razmišljajući kako da budem sve bolje u svom poslu, kako da se doobrazujem, odlučila da bi operski studio kao tip nekog doškolovavanja bila zapravo prava stvar i da bi to jako doprinulo meni u poslu i mojim studentima. I evo sad kad sam se vratila zaista primećujem razliku i da je zaista to iskustvo bilo veliko i da doprinosi zaista jednako meni koliko i studentima. Te sam eto tako prosto igrom slučaja pročitala oglas Fanijskog operskog studija. Jako mi se dopao, njihov program je jako širok i imali smo raznovrsne časove i master klasove brojnih umetnika, na primjer Natalie Desay ili Rene Jakobsa ili raznovrsnih drugih profesionalaca u oblasti opere.
Znači oni su dolazili faktički tamo po pozivu, odnosno držali su master klasove.
Jeste. Ali smo imali i konstantnu nastavu iz dramaturge, časove pevanja, časove čembala i mnoge druge stvari, tako da je bilo jako dinamično i zahtevno, ali jedno jako, jako veliko iskustvo i u okviru toga smo imali prilike, gotovo svi, da stažiramo u velikim operskim kućama i u Belgiji i u Nemačkoj i neke kolege, čini mi se čak i u Holandiji, da sam ja imala prilike da radim na produkciji Strausove Dafne u La Monet ili De Munt briselskoj operi. I također sam radila jednu dečju produkciju koju sam bila i koautor u Flandrijskoj operi u Antwerpenu i u Gentu, gde smo radili jednu mešavinu Rossinija i mene.
Odlična kombinacija.
Eto, da, dečja produkcija je bila bazirana na Pepeljuzi i Rossinijevoj. Međutim, ja sam neke delove isto komponovala, aranžirala i tako dalje. I to je bila zaista jedna uspešna produkcija. Reklo bi se po deci koje su posle nje izlazile napolje pevajući.
Pa mislim da to je najbolja reakcija. Apsolutno. Koju možete dobiti od dece. Kako kažu, oni uvek govore istinu i njihove reakcije su upravo onakve kakve trebaju da budu, za razliku od starijih koji to mogu lepo da zabašure nekako i da izbjegnu raznorazne odgovore. Da li je bila potrebna određena audicija da biste pristupili zapravo?
Da, naravno. No, audicija je bila poprilično zahtevna i bilo nas je i dosta i pevača i pijanista i naravno morali smo da sviramo zadatu kompoziciju, što je bio finale Don Giovannija, drugo finale iz Don Giovannija. Celo alto svirate, znači svirate i pevate sve uloge, što zapravo i jeste posao operskog korepetitora, koja je zaista... ovaj boravak u Belgiji meni jako otvorio oči po pitanju toga šta operski korepetitor sve mora da zna i da bude.
I onda ste shvatili da sve mora da zna
sve,
i sve da bude.
Do slovce da. Sve od...
Dirigent i producent i pevač i režiser.
I sve.
I eto i kompozitor.
I savetodavac i psihijatar. I izvrstan poznavalac jezika. A da ne govorimo, zaista muzički profesionalac, mislim, pošto... otprilike taj korepetitor pevači uči ulogama pre nego što oni izađu na scenu, tako da...
Koliko, ne mogu da kažem koliko se tu gubi od solističkog pijanizma, mislim da je to malo, nije baš toliko lepo reći, ali koliko sam rad sa pevačima i poznavanje upravo takve literature i takve materije može da pomogne jednom pijanisti. Svi se mi školujemo za soliste, to nam je naravno u glavi uvek kad krenemo na naše usavršavanje i naravno u međuvremenu shvatimo da to baš neće biti tako i da ćemo verovatno morati još nečim ili da se bavimo ili sa još nekim da sviramo. I onda dolazi do tih problema kako da obuzdate svoj raskošni talenat i svoj veliki ego i kako da zapravo komunicirate sa drugima, jer vam to i tekako treba i u muzici, a i u životu. I dakle, pitanje je bilo koliko rad sa pevačima, koji takođe, ja mislim, slični su pijanistima, barem po pitanju
ega.
Velikih to ste mi rekli, ja to nisam htjela da kažem.
Ne.
Do kakvih se može sukoba da dođe? Naravno, neko mora da popusti, pijanisti svakako bi trebalo to da urade, ali muzika nije samo stvar kompromisa i nije to ko će da bude glasniji i ko će da bude jači, jer to je previše apsurdno, ali koliko to zapravo može da pomogne jednom instrumentalisti da sluša određene savete pevača, da sluša kako pevač izgovara svoju, jednostavno, svoju melodiju, da tako kažem, jer izgovara je između ostalog, i kako se to primenjuje u pijanizmu konkretno?
Pa vidite ovako, ima tu dve stvari. Jedna je sviranje u ansamblu bilo koje vrste, a druga je rad s pevačima. Evo, prvo da odgovorim na ovo pitanje o sviranju u ansamblu. Ja, eto, celog života nekako naginjem ka sviranju u ansamblu, jer meni lično znatno zanimljivije da muziku delim. Zato što mi je muzika izuzetno važna u životu i onda kad mogu tu sreću i radost muziciranja odmah da podelim s nekim na podijumu, meni je to jedna najdivnija stvar koja može da se desi. Te u tom smislu je meni uvek ta komunikacija bila nekako jedna sasvim normalna stvar, sa svim svađama, izmirenjima i diskusijama koje se tokom rada dešavaju normalno. I uglavnom ljudi kad mogu da biraju, biraju sebi nekako slične ili komplementarne ljude mm-hmm. sa kojima će svirati, te onda naravno te svađe su na jednom umetničkom planu pre svega ili kad će biti proba, naravno zakazivanje proba od problem. No, što se tiče pevača i toga koliko taj pevački način razmišljanja uopšte njihov način bavljanja muzikom, koliko može da pomogne instrumentalistima je više struk, mogu reći. Meni je bio od velike pomoći zaista i kao u mom razvoju kao pijaniskinje i kao muzičara uopšte. Zato što prvo prirodnost melodijske linije pre svega, naravno, pevač jednako melodija, je nešto što po prirodi stvari pevači najbolje izvode, jer je su prosto to jedna stvar koja iz njihovog tela dopire. To je dah, na dahu se peva i zaista ta prirodnost melodije i način na koji ona mora da postoji je u pevanju nekako najočigledniji. I u tom smislu mislim da zaista slušati dobre pevače pomaže izuzetno mnogo nama, naročito pijanistima koji smo potpuno u nekom matematičkom svetu, one gomile linija koje imamo da odsviramo i sve i artikulacija i to svaki prst drugu politiku vodi. I to sve je napravljeno veliku komplikaciju u mozgu, dok je pevanje zapravo najprirodniji vid bavljanja muzikom. I nama upravo, čini mi se, ostalim instrumentalistima, pre svega klavijaturistima svih vrsta, ta prirodnost baš nekako zafali, čini mi se, od silnog tog komplikovanja i zaista jeste, mi sviramo najkompleksnije partiture. Tako da, zaista mislim da od rada sa pevačima jedan instrumentalista može mnogo profitirati.
Da li to znači da možemo napokon da se malo opustimo dok sviramo u srcu cijele te arhitekture koja postoji u partituri, jel tako, i od svih 10 prstiju koji su apsolutno uvek angažovani nekako u isto vreme.
Isto palte.
Da, što ste rekli, svako najčešće vodi svoju određenu politiku i usled te težnje da se sve stvari drže pod kontrolom, onda se zaboravi možda neki put, naravno, na početku svakako kad ste početnik, a posle, jel, trudite se da ne budete takvi. Dakle, zaboravi se na onu osnovnu stvar, melodiju.
Yes.
Milice, nastavit ćemo razgovor. Vi ćete najaviti šta će biti sledeće. Isto jedna arija.
Jeste. Sledeća arija koju ćemo čuti je jedna poprično zahtevna arija. Mm-hmm. Strausova arija Zerbinete iz opere Ariadne auf Naxos. I također u izvođenju Julije Kubo Rodriguez, soprano.
I Milice Ilić. Oh. Noć je i 31 minut, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate noćni program Iza violinskog ključa. Naša gošća je pijaniskinja Milica Ilić, razgovaramo o interesantnim stvarima vezanim za pevanje i za opersku umetnost. Pričali ste šta se dešavalo u Flandrijskom operskom studiju u Gentu. Imali ste prilike i da učestvujete u produkcijama različitih opera, naravno i da svirate na interesantnim mestima i dvoranama. Koje vam se posebno dopalo?
Ja pravo da vam kažem, pošto sam se bavila operom, onda se uglavnom nekako svo moje sviranje protekle dve godine bazirao na sviranje u okviru operske kuće, da to nekako nikad nije na sceni. Ali sam imala prilike da sviram također u na velikoj sceni, na primjer Antverpenske opere i Genske opere. I to je zaista divan osjećaj, naročito kad je sala puna i naročito te operske kuće su jako strpljivo i dobro pravljene, da budu savršeno akustički napravljene. I to je zaista divno iskustvo.
Sigurno da su uslovi za rad i za vežbanje na visokom nivou, to je nešto što mi se uvijek iznenadimo kad naiđemo na takve stvari, nažalost, a to je nekako normalno, ali dobro, treniramo se u najgorim mogućim uslovima, ne samo muzičari, ja to znamo i za sportiste, da je slična situacija i možda nam to daje određenu prednost u odnosu na druge, smo navikli na svašta ništa ne očekujemo.
Apsolutno, ja mislim da nam to daje izuzetnu prednost, jer mi nekako se na kraju, ajde da govorimo samo o nama muzičarima, bavimo ovim poslom zaista iz nekog nevjerovatnog entuzijazma. Ja ne znam odakle on i kako on uopšte opstaje u ovim uslovima koji su konstantno nekako kao neke baterije koje su na izmaku, ali ipak se drže.
Kao ni telefon koji stalno pišti i obaveštava vas da ste...
E, tako. Mi nekako je to opstajemo već decenijama na tom nekom nivou punjenja. Ali da, zaista, onda zato kad odete negde vani, mislim, to je iskustvo većine kolega koje su bilo gde bile, prosto ono što tamo postoji, a ovde ne toliko, je velika količina publike. Samim tim, za najmanje koncerte, za najnevjerojatnije stvari za koje biste pomislili da nema šanse da će se pojavi puna sala, bude puna sala. I nevjerojatno je koliko ljudi prate muzičku scenu i njima je to zaista kao što je, eto, šta znam, nama da idemo na kafu, oni tako je to na koncert.
Ili kao što je nama da pratimo sportske aktivnosti, mislim da smo tu
na primjer, ažurni. Da. Ali izuzetno se prati muzička umetnost, opera posebno, eto, u Belgiji je zaista jako popularna i opera i opereta. I dobro, naravno da je publika manje više starija, ali postoje veliki napori da se i mlađa publika motiviše da sluša klasičnu muziku i postoje razni škole dolaze na predstave, prosto se organizuju raznovrsne institucije da motivišu što više publike, samim tim novca je više, samim tim uslovi su bolji i to je prosto jednostavna činjenica.
Da li ste imali uvid u sam sistem školstva, ne visokog školstva, možda onog previsokog školstva kako je u Belgiji? Da li se radi na tome, a očigledno se radi, da se od dece, ako već ne budu dobri izvođači, da se makar napravi dobra publika koja će dolaziti na koncerte i sigurno da imaju dobre uslove, i pretpostavljam da ih roditelji vrlo rado upisuju na balete i na muziku.
Da, njihov je sistem potpuno drugačiji od našeg. Mi imamo zaista, to je zapravo i retko u Evropi, koliko sam ja shvatila, da mi imamo jako dugu muzičku školu, koja je čak jedna redovna škola i besplatna škola i šta god, u kojoj se deca upisuju već u 6 godina. To tamo ne postoji na način na koji postoji ovde. Deca se upisuju po nekom afinitetu ili afinitetu roditelja muzičke škole, da uče određene instrumente koji se njima dopadaju, i sad oni se time bave 1, 2, 3, 5, ne zna se koliko godina, dok oni najbolje onda upišu konzervatorijum, ovi drugi su prosto, eto, nastave da idu u te škole, da rade na svojim muzičkim sposobnostima i vještinama, i eto, da kažemo, za sobstvenu dušu. Ali je onda iz tog razloga primetno da ti ljudi koji se upisuju na konzervatorijum ili su izuzetno talentovani i izuzetno zainteresovani za ono što rade, čime se bave, pa su jako obavešteni i obrazovani zato što su sami čitali, studirali, učili, ili su poprilično neobrazovani u bilo čemu drugom što nije njihov instrument ili glas. Te tako, solfeđo, harmonija, poznavanje istorije muzike, muzičkih oblika je poprilično nikakvo.
Da. To pričati generalno za
generalno,
sve
da,
instrumente.
Da. Što mislim za naš veliki plus kad odemo u svet. Nama prosto mnogo lakše se snalazimo u bilo čemu, a pogotovo eto, u ovom poslu sa pevačima, gdje prosto mora čovjek da bude dobar muzičar pre svega. I mislim da naš sistem obrazovanja zaista doprinosi tome. Da. Eto.
Sistem je poprilično glomazan i veoma je komplikovan, ali eto, daje određene rezultate, jer ne znam nijednu osobu koja nije otišla u inostranstvo, barem naravno što se muzičara tiče, a da nije napravila određeni uspeh. Yes. Ili barem da nije taj uspeh priznat. Koliko god mi kukali, a to nam je nekako genetski, na sve stvari koje nam se ne dopadaju, pa čak i na to, ipak se pokaže da i taj sistem, kakav god bio, da je bolji možda nego neki drugi. Ali svakako je naporniji, to je sigurno.
Naporniji jeste, ali s druge strane, kako vas od početka nauči, da će tako da vam izgleda karijera. Tako da, da, prosto nauči vas disciplini, nauči vas posvećenosti i da bez toga prosto nije moguće na visokom nivou baviti se muzikom ili bilo kojom drugom umetnošću, naročito izvođačkom.
Da li postoji nešto što bismo možda mogli da preuzmemo ovako u globalu? Naravno, to kad kažemo mogli da preuzmemo, tu ošte ne ide tako lako, tu mora čitav zakon da se menja i razne stvari. Nešto iz takvog sistema školovanja kako je u Belgiji?
Pa pravo da vam kažem, ja baš nemam
toliko
dobar uvid u to kako im funkcioniš u konzervatorijum, jer ja sam bila u jednoj drugoj obrazovnoj ustanovi. Ali ono što jeste činjenica da je to, da je tamo šta god da se uradi negde odmah izlazi u javnost i odmah dobija svoju praktičnu formu. Te su, na primjer, pevači koji tamo završa fakultet, već do kraja svojih studija pevali neku ulogu. Na koji god način, kako god, ali su osjetili što znači scena, što znači otpevati ulogu od početka do kraja i tako dalje i tako dalje. Bar je to kolege s kojima sam ja sarađivala su imali takva iskustva. Mislim da to bi bilo jako, jako dobro kad bi i ovdje kod nas na neki način postao. Naravno, na našem fakultetu postoji predmet koji se zove operski studio i koji ja to prošle godine, nažalost, ja nisam bila tu da vidim, ali koliko čujem, bila je izuzetno uspješna predstava Slepog Miša i za mene je to zaista jedna ako vrlo optimistična ideja i ako bi se nastavilo tako, mislim da je to baš sjajan i jedini pravi put, jer bez scene nema pevača, mislim nema muzičara bilo kojih, ali njih scene naročito oni moraju da povežu i da trče i da vise s plafona i da još i pevaju.
Pa rekli ste Slepi Miš.
Pa da, e, baš tako.
Da se visi s plafona. Spominjali smo i kamerno muziciranje, sledi jedna od najpoznatijih, da tako kažem, sonata za klavir i violinu, odnosno za violinu i klavir. Tu uvijek imamo sukob da li je jedno ili drugo. U pitanju je Šumanova sonata u A-molu. Treći stav, slušamo to, svirate se kim?
Sviram sa mojom dragom, sjajnom koleginicom Selenom Jakovljević i snimak je sa koncerta iz Beogradske filharmonije 2000 i na primjer, da kažemo, 11. 12. šta god.
Ponoće i 46 minuta. Vi ste na talasima noćnog programa iz avionskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošću Milicom Milić. Čuli smo Šumanovu sonatu u A-molu, poslednji stav i aplauz. Svirali ste sa vašom koleginicom Selenom Jakovljević. Kao osoba koja najčešće radi sa pevačima, naravno nije vam strano da svirate u klavirskom duu, a takođe i sa ostalim instrumentalistima, sigurno da od svakog instrumenta, pa čak i od svojih kolega pijanista, možete nešto novo da naučite i da svoje znanje nekako proširite, a i to je suština bavljanja muzikom. Uostalom i rada sa muzičarima, da ste uvek spremni za rad i da ste spremni da nešto naučite. I ako nešto ne znate, kažete, ne znam, što da ne. Pokažite mi kako treba da se radi.
Tako.
Tu je onda dolazimo opet do onog pitanja, one umetničke sujete, ali nije loše naravno znati gde je svakome od nas mesto i koliko znamo, odnosno koliko ne znamo. A dokle god ne znamo dovoljno, bit ćemo, mislim, dobri. Dobri izvođači. Pa, onog trenutka kada mislite da sve znate, nešto neće biti u redu.
Da.
Ne se slažete sa mnom.
Apsolutno. Tako je u životu, čini mi se.
Pa, obično, mnogi stvari u muzici mogu da se primene i na život i obrnuto.
Većina.
I zato muzičari nekako su poprilično ekstrovertni po pitanju mnogih stvari koje rade u svom životu. I su navikli da imaju publiku. Pa, što da ne. Doduše, pijanisti su, za razliku od pevača i ostalih instrumentalista, u nekoj, mogu tako da kažem, polu senci, odnosno polu krugu, publiku nikad ne vidimo do kraja.
Sasvim jeste, što je sreća s jedne strane, druge nesreća.
Nego se nazire. I imala sam prilike da pričam, vi sigurno znate ko je Marijana Mijanović, osoba, jedna izuzetna osoba, pevačica, jel? Kontraalt, bivša pijaniskinja, i onda je pričala o tom trenutku kad je iz te polu senke i polu mraka, po znacima navoda, pijanizma, došla ispred publike i zapravo videla reakciju publike i da je bila potpuno fascinirana i da je to na neki način promenilo život. Dokle god sedite za klavirom, to nećete moći da uradite, jedino kad se poklonite. Mislite da bi bio drugačiji odnos ako biste mogli publiku da vidite i da je gledate dok svirate?
Da, to je veoma zanimljivo pitanje. Mislim da je zaista postoji razlika između onih koji mogu da gledaju publiku i onih koji ne, a to smo mi pijanisti. I da zbog toga smo mi više od drugih, čini mi se, u nekom zatvorenom svetu i nemamo, samo što ću reći, možda će zvuči malo ružno, ali u najboljem načinu nemamo toga popularnoga u sebi, odnosno te neke vrlo jednostavne i direktne komunikacije s publikom, iako je svrha bilo kog bavljanja umetnosti, pre svega muzike, upravo komunikacija. I mislim da smo mi tu malo oštećeni, tako da kažem, i zapravo retki su oni koji uspevaju, pored toga što publiku ne vide i što publika ne vidi njihov izraz lica, a koji uspevaju da uspostave neverovatan kontakt s publikom, koji se osjeća u vazduhu i naravno koji čini da se posle koncerta izlazi sa uzdahom i divnim sećanjem. Međutim, s druge strane, mislim da je to može biti i jedna prednost, jer onda svaki pijanista sa sobom nosi jednu dozu misterije, tako kažem. Možemo, tako daje nam jedan prostor za jednu dobru, zdravu foliražu, skidanje paučine s plafona i tako ostale neke stvari koje volimo da radimo. I zaista nam onda, prosto nam je onda i lakše da se osamimo u našem tom malom svetu, naše muzike, bez te potrebe da moramo da gledamo nekog i da se moramo dodatno nešto da komuniciramo. I s te strane mislim nam je možda i lakše, jer oni koji gledaju direktno u publiku mogu da vide nekog zločestog u publici, kolegu pre svega verovatno, ili prosto neku osobu koja možda i nije zločesta, nego prosto eto, ima grča u stomaku i napravila jako tužnu facu, što može da zaista pomeri čoveka i da mu potpuno upropasti koncentraciju.
Da, jel nije jednostavno istrpeti tuđe poglede na sebe neki put? Pogotovo ako pogrešite, mislim da je onda baš veliki problem. prosto.
Pa jeste, ali u stvari... Što kaže, nije problem pogrešiti, problem je izaći iz greške. I tu se vide pravi majstori. Ako uspe to da zamaskira i da učini kao da se ništa nije desilo, taj je pravi majstor zanata.
Tu su opet pijanisti u prednosti, jer samo pola lica se vidi, a ono što svakog treba naučiti, naravno dok je mlad, jeste da nikad svojim izrazom lica ne pokažete da ste pogrešili.
Nikako.
Što može posle koristiti i u životu. Što da ne. Pričali smo dakle o studijama u Gentu, o pevačima, evo sad i o tome kako izgleda biti pred publikom i koliko loš klavir može da utiče na vas. Mada, mislim, ne može.
Pravo da vam kažem, više ne može ništa.
Da.
Od sviranja na raznovrsnim električnim klavirima, od koja je Mahina klavinova Steinway, bilo je tu svačega raznih sintisajzera i raznovrsnih tako pomagala, da ih nazovem, više me ništa ne može iznenaditi. Dok god je klavir...
Dok god sjana. Ima dirke
ima
i stoji
dirke,
vodoravno.
Stoji i to da ima put. Jedno mi se desilo čak da mi je pao jedan električni klavir. To je bilo sjajno. Tenor je bio sred pripremao se za visok ton. I onda je bilo i hlid. I onda klavir pao meni na stopalo. Onda su dotrčali svi sa ledom. Dobro, sreću se to završilo. Na kraju smo čak i ariju završili. Tako da...
Što bi rekao Freddie Mercury, show must go.
Exactly, baš tako.
Na samom kraju ovog sata čućemo, evo neka to bude drugi stav, Debussyjevog Lamera, da svirate sa svojim kolegom
Milivojem Veljićem
u klavirskom duu. Nešto ćemo posle pričati o jednoj takvoj kombinaciji dva klavira, odnosno klavir četvororučno. Mislim da su to najteže za pijaniste kombinacije, kad imate pogotovo jedan instrument, ograničen prostor. Dakle, slušamo Debussy Lamer, drugi stav.
Thank you. tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Većinom glasova Izvršnog saveta Kosovo je predloženo za prijem u UNESCO. Za je glasalo 27 članova tog tela, 14 je bilo protiv, a 14 uzdržano. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su da odlože izjašnjavanje. Konačnu reč o prijemu Kosova daje Generalna konferencija UNESCO koja će se održati od 3. do 18. novembra. Državni, naučni i crkveni vrh Srbije saglasio se stavom da je prijem Kosova u UNESCO neprihvatljiv, a peticiju protiv prijema Kosova u tu organizaciju je u kratkom roku potpisalo više od 100.000 ljudi. Odluku Izvršnog saveta da preporuči Generalnoj konferenciji prijem Kosova u UNESCO Beograd ocenjuje kao štetnu, pravno i moralno neutemeljenu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da postoje velike šanse da na Generalnoj konferenciji UNESCO u novembru bude odbijena preporuka da Kosovo uđe u tu organizaciju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je odlukom da se predlog za prijem Kosova u UNESCO uputi Generalnoj konferenciji te organizacije pogaženo međunarodno pravo i pravda. Predsjednik Tomislav Nikolić prethodno je izjavio da ćemo nastaviti da se borimo protiv prijema Kosova u UNESCO i da Srbija želi odlaganje odluke do 2017. godine i da se ta tema prebaci na razgovore u Briselu. Priština je pozdravila odluku, a Hašim Tači veruje da će ona na Izvršnom savjetu Generalne konferencije u novembru biti potvrđena. Zbog sve napetijih odnosa u vezi sa izbjeglicama u regionu, predsjednik Evropske komisije za nedjelju je zakazao vanredni sastanak šefova država i vlada Zapadnog Balkana i Evropske unije. Frank-Walter Steinmeier, ministar spoljnih poslova Njemačke, kaže da bi trebalo osigurati pre svega da kretanje izbjeglica ne dovede do sukoba u regionu i pozvao zemlje regiona da sarađuju. Na sastanku u Beču šefovi policija Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske predložili su da se već u Grčkoj razdvajaju ekonomski migranti od pravih izbjeglica. Predsjednici Rusije i Sirije Vladimir Putin i Bašar el-Asad razgovarali su u Moskvi o nastavku borbe protiv terorističkih grupa i političkom rješavanju sirijske krize. Kako prenose austrijski mediji, izvesno je da će o tome uskoro biti reči na sastanku šefova diplomatije Rusije i Sjedinjenih država u Beču. Sport. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova dočekuju španski Athletic Bilbao u 3. kolu grupe L Lige Europe. Utakmicu prenosi RTS. Vreme danas u južnoj i centralnoj Srbiji oblačno, mestimično sa kišom, na planinama se očekuje sneg. Na severu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 7 stepeni, najviša dnevna od 8 do 13, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Thank you.
čas i 6 minuta. Vi slušate drugi sat noćnog programa Iza violinskog ključa. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Milicom Milić, koja je sa nama uživo sve do 2 časa posle ponoći. Čuli smo Debussyjeva La Mer, svirali ste sa svojim kolegom Milivojem Veljićem u klavirskom duu koji postoji dugi niz godina i koji veoma uspešno sarađuje. I imali ste veoma uspešnu odbranu doktorskog umetničkog projekta, šta po pitanju sviranja, naravno šta i po pitanju razgovora, gde ste branili svoj rad. Tema je bila posebno meni draga, u pitanju bi impresionizam i Claude Debussy. Drago mi je što pijanisti vole impresionizam, pogotovo ovaj francuski. Kada se otprilike možete opredeliti za određeni stil koji vam prija i, ili se nikad zapravo muzičari ne opredeljuju, nego prosto moraju da plivaju u svim epohama različitim?
Pa ja mislim da je u svom slučaju u početku dobro da se čovjek nauči da pliva u raznovrsnim stilovima i žanrovima, ali sigurna sam da svaki muzičar ima određene afinitete i da verovatno s godinama negde stekne sam sa sobom pravo da se negde ograniči na stvari koje zaista voli i osjeća kao svoje i osjeća da može kroz njih na najbolji način sebe da izrazi.
Možda je još uvijek rano da se ograničite na neku epohu, ali ovako pričajući dosta, pogotovo sa pijanistima, primetila sam jednu interesantnu stvar, znači sa pijanistima koji za sebe imaju, da kažem, dugi ili duži izvođački staž, da se svi vraćaju Johanu Sebastianu Bachu.
Jeste, ima tu istine, apsolutno, da. I da. Da, u mom slučaju barok je nekako uvek figurirao kao stil kome se uvek rado vraćam, to jest nikad od njega ni ne odlazim. I tad, moram da priznam, je žao što nikad nisam čembalu upisala da bi ona mogla to više time da se bavim, jer naravno barok na klaviru je donekle ograničen i uglavnom se bazira na izvođenju Bachovih dela, poneko dela Hendla, Scarlattija. Ali da, u svakom slučaju barok, zatim u ovom slučaju ništa novo, ali Mozart. Romantizam je jako, naročito mladim izvođačima, čini mi se, izuzetno
blizak,
prijemčiv, nekako se čini da tako ta bura odrastanja može lepo da se kroz romantična dela ispriča. Ali da, opet za mene, pre svega Schumann, taj kroz čija dela nekako najbolje mogu da govorim. I zatim dalje, naravno, impresionizam, doduše u svim umetnostima, meni jako drag pravac. I iskreno ću biti sve više i više savremena muzika. Smatram da je izuzetno važno izvoditi savremenu muziku, jer to također daje dobar impuls i inspiraciju mladim kompozitorima da je stvaraju i dalje, da o njoj misle i da se ne boje novih izraza i da se okrenu od jednog akademizma koga ima jako mnogo uopšte u umetnosti danas, pa i u muzičkoj umetnosti i u muzičkom stvaranju.
Kada se kaže moderna umetnost ili muzika 20. ili 21. veka, čak i sami muzičari neki put zaziru od tog izraza i tako naprave jedan čudan izraz lica, naročito ako treba da sviraju nešto, a prosto im se ne dopada. Mislim da je to pogrešna stvar i da i tekako trebamo biti svesni u kakvom vremenu živimo i koje su stremljenja u muzici, ma koliko god ona neki put bila komplikovana, apsurdna, banalna i sad ne koristim sve moguće izraze, ali muzika je zapravo gledalo jednog vremena u kojem živimo, a pošto je vreme poprilično haotično, mislim na globalnom nivou, mislim da i muzika može tako i da zvuči. Naravno, uvek je tu dobar stvari povratak u neo nešto, znači u neo romantizam, klasicizam, uskoro će biti neo 20. vek, kako smo zagazili u ovaj 20. i prvi sa kompozicijama takvim se najčešće se muzičari susreću možda negde na fakultetu kada svojim kolegama treba nešto da odsviraju i ta podrška je itekako važna i veoma bitna mladim kompozitorima. A onda kasnije, ako imate tu sreću, možda vam neki kompozitori posveti određenu kompoziciju. Da li je to bio slučaj sa vašim duom Swingle Fingers?
Pa, za Swingle Fingers sam...
A nemojte mi otkrivati da ste vi komponovali. To znam. To znam. To ću posle da vas pitam.
Ne, za Swingle Fingers... Nije nam niko posvetio delo, međutim ja sam pre par meseci imala koncert sa jednom drugom koleginicom koja živi u Amsterdamu, takođe pijanistkinja Jelena Popović. I tada smo izvodili dela mladih kompozitora, kako iz Srbije, tako iz Holandije. Neka od tih dela su zaista bila napisana upravo za nas. Tako da je to bilo jedno zaista divno iskustvo.
Da li ste imali prilike da sarađujete sa kompozitorima?
Da, naravno.
To je itekako... To je, važno.
Jeste, to je itekako važno i ja mislim kroz taj neki dijalog zapravo je negde slična ta saradnja kao i saradnja samih izvođača koji sviraju zajedno, jer ukoliko, naravno, zavisi od osobe, ukoliko je osoba sigurna u sebe, svoje kvalitete, svoje delo ili svoje izvođenje, tu ne može doći ni do kakve prevelike kolizije, naprotiv, učimo jedni od drugih, napredujemo jedni sa drugima i uživamo zajedno u stvaranju muzike.
Mislim da kompozitori nekako najbolje se osjećaju ispred instrumenta ako na taj način komponuju. Naravno ima i onih koji sede za računarom pa komponuju, što da ne, svako ima svoj sistem, ali klavir je nešto što svi oni moraju da znaju, pa verovatno su i nekad i svirali taj instrument i onda im je daleko lakše da komponuju upravo za njega. Mislim da je veliki izazov kada komponujete za neki instrument koji ne svirate i koji je tako, da kažem, možda ne toliko tipičan i nije u nekom, znači nije određeni gudački instrument tipa violina, nije za flautu,
da.
Nego dešavalo se često i da postoji određeni problem ako se piše za čembalo, da se ne poznaje dovoljno dobro instrument i onda upravo dolazi do te saradnje izvođača i kompozitora, samo je svakako potrebno objasniti kompozitoru, pogotovo ako je mlad, da nije strašno ako nešto ne zna i da nije strašno ako nešto pita. I da su izvođači zaista tu da pomognu, a ne da odmognu i ne da upropaste kompoziciju.
Pa sasvim sigurno, zašto kompozitor, makoliko da je talentovan, vredan i načitan i obrazovan, prosto nije moguće da poznaje jednako sve instrumente, njihove mogućnosti, njihovu prirodu, njihovu najbolju namenu. To zaista nije moguće u tom smislu. Ja mislim da najprirodnija moguća stvar je da kolege međusobno komuniciraju i razgovaraju, cilju da se napravi što bolja moguća muzika. Ja sam baš radila skoro na jednoj produkciji jedne moderne opere, u tom smislu reči, nego savremene opere nobelskog kompozitora. Zapravo je ta opera bila ovom prilikom izvedena u manjem sastavu, te neki mlađi kolega to transkripovao za manji sastav. I tako sad u zajedničkom radu je sam kompozitor otkrivao neke stvari koje mu se nisu učinile dok je pisao operu tako zahtevnim, teškim, čak kad i nemogućim, pravo da vam kažem, za pevače, na primjer, ili za pojedine instrumente, do toga da je upotreba nemačkog jezika, kako je on zamislio, baš i nije u duhu jezika, te čini opravo nerazumljivom. I taj konkretan čovjek je zaista punog srca i onako širom otvorenih očiju, nije ni najmlađi čovjek na svetu, prihvatao sve te sugestije i kako bi prosto da izvođenje bilo najbolje moguće. I to je njemu cilju također.
I onda se dolazi do nečega, do onog izraza koji ne volimo baš da pominjemo, to je projekat. Upravo dolazi do jednog projekta gde svi zapravo učestvuju u realizaciju istog i gde dolazi do određene komunikacije. Sada ćemo čuti poslednji stav Debussyjevog Lamera. to je snimak sa vašeg...
Jeste, to je snimak sa koncerta koji je usledio posle takozvanog doktorskog koncerta. Ja sam doktorirala upravo na Debussyjevim delima, na njegovim transkripcijama i originalnim delima za klavirski duo, što četvoročno, što za dva klavira. Ovo je treći stav Debussyjevog mora.
To su oni rasterećeni koncerti kad obavite oficijalni deo i završili ste nešto i onda možete da se opustite, mada u suštini nikad se toliko ne opuštam i umetnici na sceni. Dakle, slušamo treći stav Debussyjevog mora. Slušate noćni program iz avionskog ključa. Nastavljamo razgovor sa Milicom Milić. Govorili smo o kompozitorima koji pišu za instrumentaliste i rekla sam da je jedna od idealnijih kombinacija kada sam izvođač može da bude kompozitor. To je u vašem slučaju tako. To verovatno se verovatno kreće sa određenim transkripcijama, pa jednog dana se otisnete u kompozitorske vode. Ili je to drugačije, možda se ja to sad izmislila.
Pa vidite ovako, ne znam, ja sam nekako od uvek, čim sam počela se bavim muzikom, sam nešto tako piskarala i smišljala i zamišljala. I to što sam piskarala i smišljala je uglavnom nekako od uvek negde vuklo na stranu popularne muzike i džeza i tako tih stvari, zato što je to muzika na kojoj sam, sa kojom sam između ostalog i odrasla. I tako da je to bio jedan prirodan proces. Problem, kažem, ja mislim da muzičari inače generalno što više aspekata muzike mogu da obuhvate, to će biti bolji muzičar u svakom smislu. Tako da ja gledam da ako mogu i da sviram i da pevam i da pišem i da se bavim muzikom na sve moguće načine, te je to kompozicija između ostalog i deo tog čitavog muzičkog korpusa. Ali istina da jeste da sam počela da pišem i transkripcije pre svega. I napisala sam već više komada za klavirski duo sa Milivojem Veljićem i to smo izvodili nekoliko puta, napravila sam transkripciju.
Sad sam se setila muzika Briljante.
Jeste. Na svitu, Briljantin svitu. Koja je uglavnom služila kao jedan bis komad, pošto je to vrlo poznata i poznata muzika i lepa, zanimljiva i drugačija. Ali u posljednje vrijeme sam također pisala za dve poprilično jedne kompleksne transkripcije za sestre Gerek, Noemi i Jenike. I one su to na više mjesta sa uspjehom izvodile na teme iz crtača Aladin, na temu tanga Carlosa Gardela, Por una cabeza, na teme iz Don Giovannija. Tu sam transkripciju Jačak sa koleginicom Jelenom Popović, koju sam pomenula malo čas, odsvirala u Beogradu baš aprila ove godine, ali će to svirati i sestri Gerek, eto, za njih je zapravo i pisano. A onda je to nekako sad sve zajedno me usmjerilo ka tome da sam poželela da napišem jedno vokalno instrumentalno delo, pošto radim sa pevačima, eto, čitavog života. A klavir još i duže od toga. Te sam ja, eto, poželjela da napišem jednu operu.
Što je zaista veliki posao.
Jeste. Ali s obzirom sam ja jedan kamerni muzičar i ljubitelj kamerne atmosfere, meni je odmah bilo jasno da nikakve orkestre ne želim. Šta više, naprotiv sam jako želela da preskočim tu instancu dirigenta kako bi komunikacija među svim izvođačima bila što direktnija. Te iz toga nastala moja opera Amantis Religiosa, thriller kamerna opera u epizodama, koja je imala svoju uspješnu premijeru u Gentu juna ove godine i koja će se sljedeće sezone izvoditi u Belgiji i Holandiji i nadam se nekoj skoroj premijeri i u Beogradu.
Možda bi mogu Madlenijanum, jer Madlenijanum je jedan prostor koji praktikuje izvođenja opera manjeg sastava, da tako kažem, i baroknih opera. Naravno, tu postoji naravno pozorište koje bi bilo lepo da se aktivira možda.
Pa postoje mnoge institucije koje bismo mogli očekivati da se zainteresuju ovu vrstu projekta, ali vidjet ćemo, polako u pregovorima smo.
Znate kako, mislim da ljudi možda im je čak i teško i da idu i u pozorište i u operu da slušaju i gledaju nešto što je već klasika, da tako kažem. Možda imaju otpor, kao što imaju otpor prema muzici 20. i 21. veka, možda bi imali i otpor prema modernoj operi, ali to je nešto što nikako nije strano, što se sigurno svake godine u Evropi desi, makar jedna premijera neke moderne opere.
Ali upravo iz tog razloga sam ja kroz ovu operu htjela nekako da dokažem i kolegama i publici kako opera ne mora da bude baš onako kao što je mi svi stereotipno zamišljamo. Te kombinujući tako eto i popularne i klasične žanrove i forme, zato što ja koristim u ovoj operi formu TV serije, forma TV serije kao jedan od najpopularnijih formata u medijima danas, sa žanom opere, i oni su nekako na prvi pogled potpuno nemaju veze jedan s drugim, pa sam ja pokušala nekako na taj način da osavremenim žanr opere i čini mi se da je taj eksperiment u mnogome uspeo. Moja ideja je bila da pre svega da publika bude ponovo zainteresovana i zaintrigirana pričom, a ne da zna unapred šta se dešava u predstavi i ko će da umre na kraju. Što je uglavnom slučaj sa velikom operom i gde se priča više uopšte ne prati, već se samo čekaju arije i ansambli koje svi volimo od rođenja. I meni je glavni uspjeh bio kad su mi ljudi posle premijere rekli, jao, baš smo između drugi i treći epizode, baš smo jedva čekali da vidimo šta će da se desi. I na taj način se ponovo skreće pažnje, ponovo ljudi sa više pažnje i slušaju i gledaju ono što se pred njima zbiva. A također sam koristeći tako eto i da kažemo nešto džez i popularnu muziku, na neki način pokušala da ta muzika bude prijemčivija, to je da ne odbija već na prvom pri prvom slušanju publiku, u smislu ovo je meni nerazumljivo, ja niti razumijem tekst, niti razumijem ovo i niti muziku, i eto, prosto, evo, čućemo, nadam se, uskoro, pa eto, nek naši slušalci sami prosude je li eksperiment uspeo.
Da, i to ćemo čuti sada. Samo ćete mi reći, snimak, dakle, uživo je snimak.
Snimak je uživo, zato eto, ja se izvinjam za kvalitet snimka, nažalost nije profesionalni audio snimak. I snimak je sa premijere koja je bila 6. juna u Gentu, a arija koju ćemo čuti je arija, da kažemo, glavnog muškog lika Krisa, u kojoj on govori o svom pogledu na život.
Someone took everything from me.
Pitanje Who Knows What Love Is. Imali smo prilike da čujemo segment, odnosno ariju, Krisovu ariju iz opere Milice Ivić. Zaboravili smo da spomenemo ko je pisao libreto.
Pa upravo ovaj bariton koga smo čuli malo čas, Kristijan Luhan, dragi kolega iz Kolumbije, i ja smo zapravo došli na ideju da napravimo operu zajedno. Te smo zajedno i pisali taj libreto na jedan interesantan način, jedan iz ženskog, drugi iz muškog ugla, pošto imamo manje više isti broj ženskih i muških likova, i onda se tako sad ti principi negde sreću kroz ovu thriller priču. I to je bilo jedno zanimljivo putovanje i jedan kulturni susret u svakom smislu, ali na kraju smo zaista lepo sarađivali i napravili jedno zanimljivo delo, ako ništa.
Koliko ste rekli da učestvuje izvođača u ovoj operi?
Ova opera je za pet pevača i klavir. I na taj način takođe, jako sam mnogo razmišljao u posljednje vreme baveći se operom, imajući prilike da radim u velikim operskim kućama, koliko opera neverovatno mnogo košta. Neverovatno mnogo. I u ovo vreme je krize i vidimo što se sve u svetu dešava i kako stvari idu. Meni se negde učinilo čak jako licemernim uopšte podhranjivati i dalje tu formu na način na koji ona danas opstaje. Te produkcije su izuzetno skupe, do 10.000 evra po produkciji, čime bi se moglo nahraniti mnogo izbjeglica, čini mi se. Te je ova mala opera koja je za jedan kamerni mali sastav, takođe sa scenografijom koja staje u jedan automobil. Negde takođe jedan glas protiv te megalomanije koja u današnje vreme ne da nema smisla, nego je nekako pomalo i bezobrazna, rekla bih.
Pa, znate ono, kad nema hleba, imamo kolače.
Pa da? Je, imamo, jest.
Tako,
baš.
Tako da uvek imamo taj neki glamur ili već, kako se to zove, najčešće lažan, ali dobro, to To je svuda oko nas.
To je svuda oko
nas. Ne moramo da ga prihvatimo, niti moramo da ga gledamo. Predlažem da čujemo još jedan deo vaše opere. Šta će to da bude? Piše Dead Singing i Dead Singing 2.
Da. Pa upravo to. Mrtvaci pevaju. Odnosno, to su, eto, meni najomiljeni, najdražiji delovi ove opere. Pošto ja mnogo volim ansamble i onako, i eto, ovo su ansambalski delovi gde trenutno mrtvi pevaju.
Sve je moguće i u operi.
Sve je moguće, pa da, i da mrtvi pevaju. Tako je.
I na talasima prvog programa Radio Beograda. Da čujemo. Čas i 45 minuta. Nastavljamo razgovor sa našom gošćom, pijaniskinjom Milicom Ilić. Čuli smo segment, odnosno dva ansambla pod nazivom Dead Singing iz vaše opere. Nismo spomenuli ko je režiserka. Tako?
Režiserka je jedna izuzetno talentovana koleginica, poreklom iz Hrvatske, ja živi u Beču, Lucija Dedić. I ova saradnja je zaista bila fantastična, baš, i ja izuzetno sam srećna, i to ne znam koliko se često dešava da tako prosto stvari kliknu, mm-hmm. i i baš smo razmišljale u potpuno istom pravcu i zajedno sa ovim kolegom Krisom sa kojim sam pisala libreto i svo troje smo nekako tako složno i na istom nivou razmišljali i radili na ovom projektu. Također bih voljela da spomenem sjajnu pevačku i menadžersku ekipu Julie, Charlotte, Helene, Sara, Chris i Denzil, koji su se inače isto tako zvali u operi, pošto je za njih pisano, koji su bili jedna sjajna ekipa, koji su sa toliko duha i sa toliko energije pristupili ovom projektu, da bi od njega ispalo to što je ispalo.
Ja mislim da bi zaista jako lepo bilo kada bi sve te vaše kolege koji su učestvovali u tom projektu mogli u Beograd da dođu i da čujemo.
To je i plan.
Da.
Pa vidjet ćemo šta će od toga biti. Da,
to bi zaista bilo lepo, ali nekako ako vi ne potegnete sve konce, ja ne znam ko će da uradi to.
Niko neće to, znam.
To je sad najnormalnija stvar, ali dobro, eto, što da ne. I muzičar, i kompozitor, i izvođač, i aranžer, i menadžer, i režiser, i dirigent, možda ne dirigent, i kamerni muzičar, tako da...
Sve.
Ali sad je tako vreme, jer mnogo umetnika se upravo svim tim stvarima bavi. Pa nije sada jedan je samo stručnjak za Mozartove opere i to je to.
Pa da, retki su ti srećni slučajevi, ali oni su uglavnom negde ostaci nekih prošlih vremena, kad je to još uvek bilo moguće. Danas zaista je jako teško isključivo se baviti svojom umetnošću i to u nekom uskom smislu te reči. I zaista ponavlja se ta reč kriza, međutim činjenica je, nije samo kriza, financijska kriza je, čini mi se, mnogo dublje u društvu i u svetu i mislim da smo na pragu nekih velikih promjena i treba biti jako mudar i pametan i sposoban sada u tom novom svetu koji se rađa plivati. I verujem, što više stvari možeš da radiš, to
je bolje.
Imaš više šanse da preživiš.
To će se kasnije pokazati da je bilo dobro što se radi. Uvek ovo pitanje volim da postavim negde pred kraj razgovora, a ono glasi: koju muziku slušate privatno kod kuće, a da nije umetnička muzika?
Iskreno vam kažem, ja gotovo da umetničku muziku i ne slušam kod kuće, jer jedino volim da je slušam uživo, jer je ona uglavnom pisana za uživo izvođenje i nosači zvuka su za mene na vrsta izde, jer svi znamo kako se oni i snimaju. Te stoga kod kuće slušam jako raznovrsnu muziku od džeza preko pop muzike i rock'n'roll muzike 50-ih, 60-ih, znam se Beatles-e na pamet, moram da priznam, preko popularne muzike, elektronske muzike, svega i svačega što mi potpadne šaka, a da smatram da je kvalitetno i negde blisko mom senzibilitetu.
I te stvari su veoma potrebne za jedan zdrav razvitak jednog klasičnog umetnika.
Apsolutno.
Klasičara, mislim, umetnika koji se bavi umetničkom muzikom ili ozbiljnom ili klasičnom, već kako ko voli da kaže.
Svaka muzika je ozbiljna, naravno, se tako pristupi.
Naravno, da itekako je ozbiljna, ali svaka može da služi za zabavu. Tako zato i postoji i zato se i sluša. Ali ne treba biti nekako uskih pogleda i uskih shvatanja, jer može dobro da vam dođe, osim ako treba da preživite u životu, a može vam puno pomoći da proširite svoje vidike i da neke stvari bolje razumete. Što da ne? Od svega može svašta da se nauči.
Apsolutno, naročito u današnje vreme kad ne postoji jedan stil koji je zvaničan, važeći i jedini, kao što je to bilo u istoriji slučaj. Mislim da sve je dozvoljeno i to treba da koristimo, treba toga profitiramo.
Sada ćemo Milicu Ilić slušati i kao osobu koja peva. Biće to jedna lepa i poznata pesma.
Da, Istorija jedan amor, jedan poznati bolero.
Eto, tu možete da komunicirate sa publikom,
e,
da stanete ispred.
Pa problem je što i za klavirom Milica Ilić.
Dobro, onda zaboravite to što sam rekla, a pozivam slušalci da uživaju u muzici.
Estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Eso yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida apagándola después. Ay, qué vida tan oscura. Sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Calor que me brindaba el amor y la pasión. Čuli
smo jednu popularnu pesmu u izvođenju naše gošće Milice Ilić, koju sam najavila kao pijaniskinju, kamernog muzičara, umjetničkog saradnika, sad mogu i kao pevačicu. Volela bih da snimite Marie Dolores Praderu, Portu Amor.
To je sljedeći projekat, ali moram da nađem dobro gitaristu.
Da. Hvala vam što ste izdvojili vreme i bili gost noćnog programa. Nadam se da nije bilo toliko komplikovano.
Ne,
muzičari vole noću da slušaju muziku, i ako možda nesano svača zvuka, ne može uživo, osim u nekim klubovima. Mislim da to nije. Da li ste nastupali nekad?
U klubovima
kao pevač, da, sad sam
kao pevačica,
ostala,
da.
Ostala sam u tom.
Da, kao pevačica ja sam nastupala sam u restoranima u Beogradu.
Da.
I to je bilo također jedno jako.
Mislim da je to jedno
zanimljivo
iskustvo.
Jeste, zaista jeste.
Da neko ko dolazi sa, ne znam, kolarcima, nije bitno čega, da može dobro da se snađe i dobro da se provede i na takvim mestima.
Jest.
A muzika i jeste za takve mesta i što da ne?
Ne, ne, pa zašto da ne? Mislim, da i na normalno. Kraju krajeva uvek postoji šansa da ćete nekoga dodirnuti i tada,
da.
A i drugo, vama je to zaista vrsta provoda i jedno novo iskustvo i jedno opet tako olakšavanje čitave ove naše jako zakomplikovane i istorijom opterećene umetnosti.
Da. A i opet je bolje da i poškolovani muzičari
budu
na takvim mestima. Ja sam uvek za to. Milice, još jednom hvala vam što ste bili gost. Želim da se opera o kojoj smo pričali izvede u Beogradu i onda ćete verovatno biti gost jedne dnevne emisije na prvom programu Radio Beograda. Hvala vam još jednom.
Hvala vama na pozivu. Bilo je zadovoljstvo i divna jedna noć i polovina noći. I da, nadam se da ćemo se videti sledećom prilikom.
Da. I na samom kraju jedan poznati hit i lepa pesma When I Fall in Love.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Većinom glasova izvršnog savjeta UNESCO predloženo je da Kosovo bude primljeno u tu agenciju Ujedinjenih nacija. Za je glasalo 27 članova, 14 je bilo protiv, a 14 uzdržano. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su prethodno da odlože izjašnjavanje. Konačnu reč o prijemu Kosova daće Generalna konferencija UNESCO koja će se održati od 3. do 18. novembra. Tada će se o prijemu Kosova odlučivati dvotrećinskom većinom između 195 država članica. Podsjećamo da je 111 njih priznalo Kosovo. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da postoje velike šanse da na Generalnoj konferenciji UNESCO u novembru bude odbijena preporuka da Kosovo uđe u tu organizaciju. Velike i moćne države odlukom u Parizu gaze pravo i pravdu, ali istoriju ne mogu da izbrišu, poruka je vlade Srbije. Protesti su održani u Beogradu, Novom Sadu, u Kosovskoj Mitrovici i Gračanici. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je odlukom da se predlog za prijem Kosova u UNESCO uputi Generalnoj konferenciji te organizacije pogaženo međunarodno pravo i pravda. Predsjednik Tomislav Nikolić prethodno je izjavio da ćemo nastaviti da se borimo protiv prijema Kosova u UNESCO i da Srbija želi odlaganje odluke do 2017. godine i da se ta tema prebaci na razgovore u Briselu, a ne danas, kako je rekao, Albanci i dalje varaju tako što će ići u svaku organizaciju u kojoj preglasavanjem mogu da postanu članovi izbjegavajući da se dogovore. U Hrvatsku je proteklog dana sa područja Srbije ušlo više od 6.000 izbjeglica i migranata, a trenutno ih je u prihvatnom centru u Opatovcu 3.500, saopštio je hrvatski MUP. I dalje traje organizovano prebacivanje izbjeglica koje dolaze u Hrvatsku sa srpske granice do kampa u Opatovcu, a zatim autobusima i vozovima do slovenačke granice. Slovenija još prima izbjeglice koje su u tranzitu prema Austriji. Mediji izveštavaju da je stanje u Sloveniji teško jer ta zemlja nema dovoljno smeštajnih kapaciteta. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Madridu sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom o ekonomskoj saradnji i o migrantskoj krizi. Vučić, kako je najavljeno, u nedjelju 25. oktobra ide u Brisel na sastanak Europske komisije sa predstavnicima zemalja koje su na tranzitnoj ruti migranata. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker sazvao je hitan sastanak posvećen migrantskoj krizi, kojem će prisustvovati šefovi država i vlada Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Rumunije, Bugarske, Austrije, Nemačke i Mađarske. Iz sporta. U trećem kolu grupe L Lige Europe Partizan večeras u 19 časova dočekuje španski Athletic Bilbao. Utakmicu prenosi RTS. Vreme danas. U većem delu zemlje pretežno sunčano, u južnim i centralnim delovima kiša. Na visokim planinama moguć sneg. Najniža temperatura od 3 do 7, najviša od 8 do 13 koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u treći sat emitovanja noćnog programa pod nazivom Iza violinskog ključa. Ovaj sat započinjemo introdukcijom i Allegrom, opus 47 Edvarda Elgara. Gardner kamernim orkestrom diriguje Douglas Boyd.
Thank you.
Čuli smo introdukciju i Allegro, opus 47 Edvarda Elgara. Gardner kamernim orkestrom dirigovao je Douglas Boyd. U nastavku noćnog programa slušamo treći stav simfonije broj 2, opus 36, švedskog kompozitora i pijaniste Yngwies Helda.
Thank you.
Slušate noćni program iza violinskog ključa prvog programa Radio Beograda. Sledi serenada opus 10 Ernesta Donanija. Slušamo je u izvođenju muzičara iz Ravinije.
Thank you.
Serenadu opus 10 Ernesta Donanija čuli smo u izvođenju muzičara iz Ravinije. U nastavku programa slušamo romansu za violinu i orkestar opus 11 Antonina Dvoržaka. Češkom filharmonijom diriguje Karel Ančerl, a solista je Jozef Suk.
Thank you.
tačno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Većinom glasova izvršnog saveta Kosovo je predloženo za prijem u UNESCO. Za je glasalo 27 članova tog tela, 14 je bilo protiv, a 14 uzdržano. Predstavnici Rusije i Kube uz podršku Indonezije pokušali su da odlože izjašnjavanje. Konačnu reč o prijemu Kosova daje Generalna konferencija UNESCO koja će se održati od 3. do 18. novembra. Državni, naučni i crkveni vrh Srbije saglasio se stavom da je prijem Kosova u UNESCO neprihvatljiv, a peticiju protiv prijema Kosova u tu organizaciju je u kratkom roku potpisalo više od 100.000 ljudi. Odluku izvršnog saveta da preporuči Generalnoj konferenciji prijem Kosova u UNESCO Beograd ocenjuje kao štetnu, pravno i moralno neutemeljenu. Šef diplomatije Ivica Dačić izjavio je da postoje velike šanse da na Generalnoj konferenciji UNESCO u novembru bude odbijena preporuka da Kosovo uđe u tu organizaciju. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić ocenio je da je odlukom da se predlog za prijem Kosova UNESCO uputi Generalnoj konferenciji te organizacije pogaženo međunarodno pravo i pravda. Predsjednik Tomislav Nikolić prethodno je izjavio da ćemo nastaviti da se borimo protiv prijema Kosova u UNESCO i da Srbija želi odlaganje odluke do 2017. godine i da se ta tema prebaci na razgovore u Briselu. Zbog sve napetijih odnosa u vezi sa izbjeglicama u regionu, predsjednik Evropske komisije za nedjelju je zakazao vanredni sastanak šefova država i vlada Zapadnog Balkana i Evropske unije. Frank-Walter Steinmeier, ministar spoljnih poslova Nemačke, kaže da bi trebalo osigurati pre svega da kretanje izbjeglica ne dovede do sukoba u regionu i pozvao zemlje regiona da sarađuju. Na sastanku u Beču, šefovi policija Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske predložili su da se već u Grčkoj razdvajaju ekonomski migranti od pravih izbjeglica. Predsjednici Rusije i Sirije Vladimir Putin i Bašar el-Asad razgovarali su u Moskvi o nastavku borbe protiv terorističkih grupa i političkom rješavanju sirijske krize. Kako prenose austrijski mediji, izvesno je da će o tome uskoro biti reči na sastanku šefova diplomatije Rusije i Sjedinjenih Država u Beču. Sport. Fudbaleri Partizana večeras u 19 časova dočekuju španski Athletic Bilbao u 3. kolu grupe L Lige Europe. Utakmicu prenosi RTS. Vreme danas u južnoj i centralnoj Srbiji oblačno, mestimično kiša, na planinama se očekuje i sneg. Na severu ujutru magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od 3 do 7, najviša dnevna od 8 do 13 stepeni, koliko se očekuje i u glavnom gradu. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Dobrodošli u 4. sat emitovanja noćnog programa iza violinskog ključa. Uvodne minute ovog sata posvetili smo prvom stavu simfonije broj 2 Albera Rusela. Nacionalnim orkestrom Francuske diriguje Charles Dutoit. Čuli smo prvi stav simfonije broj 2 Albera Roussela. Nacionalnim orkestrom Francuske dirigovao je Charles Dutoit. Program nastavljamo trećim stavom Mendelsonovog gudačkog kvinteta broj 2. Nastupa kamerni ansambl Akademije St. Martin in the Fields. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. U minutima koji slede slušamo introdukciju i allegro za harfu, flautu, klarinet i gudački kvartet Morisa Ravela u izvođenju Štutgartskog kamernog ansambla.
Thank you.
Čuli smo introdukciju i Allegro za harfu, flautu, klarinet i gudački kvartet Morisa Ravela u izvođenju Štutgartskog kamernog ansambla. Noćni program iza violinskog ključa nastavljamo eklogom za klavir i gudače britanskog kompozitora Gerarda Fincija. Nastupaju Peter Donohoe, Northern Symphony i dirigent Howard Griffiths.
Thank you.
Poslednja kompozicija u noćnom programu iza violinskog ključa je četvrti stav Brahmsovog seksteta, broj 1, opus 18. Stav slušamo u izvođenju ansambla Larki Budeli. U ime dežurne ekipe koja je realizovala program, pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Laku noć!